Inigo Basaguren uarte, arratsaldean.
Opa, arratsaldean.
Zuzara Barne Zomorraren aita, ez?
Bueno, aita ez dakit ditzei egokina den, baina bueno, bai.
Bueno, ama.
Ama ez da.
Ez da ere?
Ez, zerbait arraroa.
Bueno, zeuk idatzi, zeuk argitaratu galbidetzeko argitaletxea sortu zenuen.
Hori da.
Eta bigarren argitalpenarekin zatoz ja da.
Hori da, denbora gutxean bi argitalpen.
Lehen da bizikoarekin, erorikrekin, ametsa erori etzen seinale.
Ez, ez, hor jarritzen dauzutunik, alan nolan, baina bueno. Beste bat ekiteko goekin geratu nintzen, hasi kebitu. Horde, amendeko gu bigarrena.
Hori ere egin duzu. Bueno, bigarrena orain, liburua da, azala kasete berde bihurtu duen liburua, idoloak akatu genituenekoa, eta barruan, 18 kontakizun, beste hainbeste kantuk lagunduta, edo bideratuta, edo girotuta, edo inspiratuta. Punk literatura euskaraz, jarri duzu, bazen garaia ez da, esan ez atozte.
Bai, horrekin bebe bai, ez da bai da egon da. Aber, ez, badan edo ez, lehenengo punk liburua, euskaraz ezetako lehenengo punk liburua, niri behintzat horrek berdin dit, uk punk literatura egin dugu, ez dakigu lehenengoa garen.
Zer da punk literatura?
Galdera ona. Ba, ez dakite, punk, oza, karo, punk musika da, baina bai da jarrera bat, da bai kultura bat, eta, bueno, ba, jarrera horrekin eta kultura horri lotutako literatura, zen finean.
Igor Mercado, arratsaldean zuri ere.
Arratsaldean.
Zuk segituan ulertu zenion, punk literatura egin nahi zuela esantzizunean?
Ez zidan berak esan, beraz.
Ideia Igor nahi zan berez.
Ah, zuk esan zen nion Inigori.
Bai, bai, bai.
Ah, beraz ama zuzara, hau da, bai, ari gara, bai, nazten ari gara bazterrak.
Ama, osaba ez dakit, baina berari eta gotxon hermosiari, faltan bai. Dugu nirugarren mosketero ari de, ba, proiektuaren nondik norakoa komentatu nizkien, eta bai esko eman zidaten.
Eta lanean hasi ziren, zineten.
Bai, lanean jarri nituen.
Irurok zarete punk zale?
Bai.
Bai.
Punk musika zale?
Bai.
Ez bakarrik, baina bai.
Punk literatura zale ere bai.
Bai, noski.
Bai.
Eta ze idolo akatu behar izan dituzue historiak idazteko?
Ba, asko. Gure nerabezaroko asko, eta aurrerago sortutako beste batzuk bai.
Egia esan, idoloak baino akatu gehiago dago, idoloak akatu genituneko liburuan. Akatzeko pentsamentuak ere bai zinto bat.
Bai.
Mobile home honetan adibidez, bat aipatzeagatik, amarekin mobile home batean biziden ahotik entzungo dugu, biziden baten ahotik, umeak akatu nahi dituela, dunk katua indiotelako. Eta bere asmoa betetzera bidean topatuko dituen jenden historioak ezagutuko ditugu. Umezaro krudelak bizitakoak denak, bakartiak, maitasunik gabeak, horrelakoak dira pertsonaia guztiak. Ni bezalako zaborra baino ez, aladu izenburua, narrazioak. Ikusi dugu mapan toki desberdinetan kokatutako historioak direla, ez? Orantxa Algortan, urrena Berlinen, Ukan, Italian, punkak mundua du eskenatoki.
Bai, punka mundu osan zehar barriatzen da, barriatuta dagoen kultura da, eta bueno, ba, beraz normala da lokalizazio ezberdinetan bebe gure ipuñak sortzea eta gure historiak zera idaztea.
Batean eta bestean.
Hori.
Bueno, lehen da bizikoa, Malasainan kokatua dago. Hau zeuk idatzia da Inigo, eta agurro harra du izena. Irakurri dugu, eta kontatzen du bitipo bertan, ba, beren kontu ez, jatetxe kul batean elkartuta, aspaldiko partez, leio batetik musika hoen zuten da, Agusek jartzen mendu beti musika, eta Agus izan gertetuko, ba, bosta xola zei, bi protagonistei, euren kezka, ze bertxio ote den kantu honena? Alakoa da punkzalea?
Alakoa da jendea, oro bar, alakoa gara dano. Gehiago edo bitxia, baina alakoa gara dano. Beren digu, zer gertzen zailun albokari, portatzen zaiguna da gure katxontxiek ze kolore duten, edo gure kakak zen lan usintzen duen, azken zinean.
A, kontu ez da tipo bentsat garrantzitsuna musika dela, baizik eta bakoitzari norberea bakarrik importa zaiola.
Norberaren unibertsua da bakarrik bakoitzaren txat garrantzitua.
Aizu mutilak eta ipuñotan garrantzitsuena zer da?
Galdera zaiekin etorri zaie gaur, eh? Zer den garrantzitsuena? Ba ez da ezer garrantzirik. Osa ez dago ezer garrantzitsurik. Guk ez ditugu lako pretentxorik idazten jartzelak orduan, zer egin dugu historia bat kontatu, eta hori egin dugu 18 ipuñetan zehar, historia kontatu. Batxutan, ba, bai, daukazu asmo bat, zerbait kontatu nahi duzula zehazki, edo zerbait, larritzen zaituen zerbait buruz hausnarketa egin nahi duzula, baina, bueno, inolako aurri iritsitako zer gabe.
Bai, punk plataforma bat da, azkenean, edo, aitzaki bat polita izan da, hainbat historio hori, ba, zaki, tibili bat emateko, edo hainbat historio idazteko. Eta zentzu horretan, ba, idoloak, ba, bidetik joan dira erortzen.
Irakurtzeko kasetea martxan?
Ba, egia esan abra dizuegu, kasete, nik bintzat kaseterik jazako detxian.
Ez, nik
tokaizko zabai, baina
autosar batean nuen, izan duen azkeneko kasetea.
Eta non entzuten dituzue aspaldiko kantuak?
ba, tokatan edo
MP3an
edo autoan CD-an, bai.
Eta idatzi nola egin dituzue? Kantua buruan, kantua bihotzean, kantua belarrietan.
Ba, nik adibidez idazteko beti musika entzuten dut. Ez du zertan, ba, igual, lehenengo ipuina idazteko ez nuen zertan hien destibiz entzun behar, baina beti nabile musika entzuten, eta jazten duenan be, bai. Eta ez dakit, oso beste elkarrezat batean esan nuen bezala, oso garrantzua da musika nire bizitzan, eta idazterako orduan ere esplizituago agertu daiteke, edo modu, zerkako modu batean, baina beti dago presente musika.
Beti dago non bait. Eta norberak aukeratu duzu kantu, hirurotatik edo zerrenda adostu duzue? Zer, seguru punktzale izan da, behin baino gehiagotan kantu berari heltzeko tentazioa izango zenutela?
Bai, nik ere pentsatzen nuen hori hasieran arazo izan zitekela, baina azkenean bakoitzak modu naturalean hautatu ditu taldeak, gogoko izan dituen taldeak, eta kasualitatez inork ez dio inori kanta edo taldea zapaldu.
Igor, bai. Jabetu gara zukipun gehienei kantuen izena jarri diezula.
Bai, txar naiz izen burok asmatzerako orduan, harrapatu nahu zuen.
Ai, pentsatzen genuen, seguraski izen bururiko honena beti kantuaren izango zela, pentsatuko zenuela.
Bai, posible da. Horrela polita bagaratzen da.
Kalitatean proportzion aldatu zipuñak. Esan nahi dut, kanturik onenen ondoan datoz kontakizunik onenak.
Ez du zertan, eta gainera ba, nik ustut badugula hor beldur txiki bat, ez? Kriston kantu honak daude eta... Idazterako orduan badago beldurra ez zote dugun kantua birrinduko edo ez zote garen maila horretara iritsiko.
Ados jarriko zeinatekete 18 hobetetik kanturik onena zein den erabakitzeko orduan?
Ez dut uste.
Ez. Ez.
Gotzon eta Inigo nahiko jarkore saldeak dira eta...
Eta igorrez. Hortalka egongo litzateke.
Beraz, aukera diferenteak egingo zenituzkete.
Bai.
Ere...
Eta egunetik egunera, bai, aukera diferenteak egingo nituzke, seguro.
Segun ze aldarte, segun ze... Tonu desberdinetako ipuñak egin dituzue, asko dira lehen pertsonan, protagonista baten ikuspetik kontatuta, ez denak, askotan bukatzen dute zuen pertsonaiek istilutan, ez denetan, auzo txiroetakoak dira protagonista asko, ez denak, munduarekin haserre bizi dira asko, mundua aldatzeko ahaleginean ari da bakarren bat, etzipenak jota daude asko, ez denak, alegia denak direla, diferenteak.
Baina denak dira gu, eta bat bera ere ez, izan nahi dut, oza, zuk izan duzun bezala dualitate hori nabaritzen da ipuin askotan, eta nik uste hori gure barneko kontraesanen isla dela. Osa, ez gara, osa, agertu daitezke txiroak eta aberatsak, bai, ba, agertu daitezke gizonak eta emakumeak, agertu, osa, bi errealitate kontrajarriak aurrez aurre jartze ditugu, gu bai oso modu horretakoak garelako, ez dakitiko, kontraesan asko ditugulako barnean.
Gu jo gaitu erabat etxipenak, 18 kantuetan agertzen den talde euskaldun bakarra topatzeko abildaderik ez dugulako izan. Izan altzen, aztu antzean, edo Gotzon Hermosilaren irudimenari zor diogu?
Hori Gotzoni... Horri irantzuteko, laroi garna barka bizizan zuen Gotzoni galdetzea hobe genuke. Guk ere ez dugu oso argi, gainera gu laroi garna marka dan iturriekin genbiltzen jolasten, eta Playmobilekin oraindik...
Benga, eta futbolean.
Futbolean baita ere.
Beraz, Gotzoni galdetuko diogu, ea autobiografikotik zen baduen.
Bai.
Ipuin horrek. Bada, kantu bat, inglesa ez den hizkuntza batean kantatua. Zurea da aukera, Igor.
Bai, opera, bai.
Eta zuk eraiki diozu ipuina mutrikozkor batek adin desberdinetan bizi duen errealitatea deskribatuz.
Bai, eta ipuin horretan, nabaten ipuin horretan, Lori egun bat gehiago izeneko ipuinan, saiatu naiz nahiko fidela izaten taldearen espirituari eta taldeak bere letretan zabaltzen duen mezuari. Boloniako talde badana bat, oraindik ere ez dute jotzen jarritzen dutela. Eta, ba, bueno, langile giroa eta bazter utzitako auzo baten ba, zera, gora berak ba, nahiko ondo islatzen dituzte, nahiko modu gordinen gainera.
Beraz, badute nahikoa literatura doinuek beraiek, kantuek beraiek?
Bai, kasu askotan fidelak izan gara ba, taldean eta letren espirituari, eta beste batzuetan ba, bueno, literarioagoak agian.
Parea izan ezik, ja kantu guztiak joan den mendekoak dira. Ja, mende aldaketarekin hasi zineten idoloak akatzen.
Eta horre harin jau, bai.
Baita?
Bai. Idoloak horretarako, dauz. Sortzeko, gurtzeko eta akatzeko. Gero beste berriak sortzeko eta berriz prozesu berriñari jarraitzeko. Etengabeko gurpil birakari batean.
Alare, behin punkaren arra barneratu ezkero, betirako maiteminduta geratzen da bat?
Eta bai, maite minduta eta gorrotoa bai hartzen dio askotan.
Bai, ez da, ez du zertan movida ertxia edo itxia izan behar. Hau da, punkarekin zitezke, punkari fidel mantendu, baina gero bestelako musika estiloak ere ba, jorratu edo landu edo entzun.
Zuek alakoak zaretela esan duzu hasieran, eh?
Nolakoak.
Aligia orentxe bat eta orentxe bestea.
Ah, bai, karo.
Denetari gustatzen zaizuenak.
Bai.
Parkatu jozu, inigok ez daki, identitate arazoak ditut, ez daki. Bilul hartu duzu? Inigo?
Bai, bilul hartu duzu.
Oparitu aldiezue, punk zale diren lagunei?
Bai, eta gainera punk zale ditugun lagun batzuk ere lagundu gaituzte liburuaren banaketan, propagandan eta distribuzioan. Bai.
Bai, eta diseinua be bai, porque diseinua eta, bueno, dana, diseinua eta maketazioa eta dana da Odei Esteban Pertusak egindakoa, da, bai, bera aspaldi dabil jarkore mugimenduan, eta lagun mina dugu, eta berak asko lagundu dugu. Osa, sorkuntza prozesuan be bai, giro horretako lagunen zera. Laguntza izan dugu.
Beraz, erabateko talde lana izan da.
Bai,
horretatik.
Bai. Eta rai alde horretatik posik gaude.
Nork erabaki du kantuak kronologikoki ordenatzea?
Ba, zera, orden bat behar zuten kantuek eta autoreka zerrendatzea da nahiko hotza irutzen zitzaigun. Eta orduan, ba, geratzen zitzaigun aukera bakarrenetarikoa ba, horrela ditea izan da. Eta horrela dugu.
Bai. Bat ez bada bisatuko dugu gura bat era desordenatuan entzuten ari garela. Ez dela liburuko ordena.
Aukerak eta hobea izango da gure baino, seguro.
Zein da gehien entzun izango duzuena kantu hauetatik? Zuen bizitzan, gastatu ba, arte entzun duzuena?
Ni izango zen, ba, edo Estudi izena, Zertzen Destroy, edo Black Flag and Nervous Breakdown.
Ba, nire kasua, ba, bit klasiko, edo Clash, edo Pistols.
Zuzenean entzundakorik?
Bai. Baten bat bai.
Bai, nabatena adibidez, zuzenean...
Bai, egia da.
Entzun genuen.
Entzun zenuten.
Bai. Eta Bazkok zen hau, bai.
Bazkok zen hau, baita ere.
Bai. Eta besteren bat, igual, baina, bueno, nien ez dugu akorduan.
Hau da, liburuko ipuñik...
Romantikona.
Bai.
Rigor dela romantiko gutxa.
The Clash dira ondorengoak. Ze baldintza bete behar diren badakizue? Idoloak kakatu genituenekoa gogoko izateko? Pentsatu
ondo zuen. Bueno, nik uste dute punk musika gustoko duen edo nor gozatu dezakela liburuarekin.
Baina
era berean, hori izta baldintza zinbestekoa. Era berean nik uste dute ba, euskal literatura irakurtzen duen edo nor ba, aurki dezakela bakit, eguna piztu dizaioken.
Bai, edo pilula txikiak direnez bai, igual literatura sale ez denari bai gustatu alzaio, porque oso modu errazen sartzen dira ipuñetako asko, oso laburrak dira, oso biziak, akzio asko daukate, eta orduan, bai, edo zein gustatu alzaio.
Eta egin liteke bat irakurri eta bestak irakurri gabe utzi ere, ez da?
Bai, hori guk askotan iten dugu.
Bai, galdetzen ez dut inigo batez ere, bai, elkarrezketa batean entzun ezulako hori, Iban Zalduaren biodiskografiak hartu eta bat irakurri zenuela, baina...
Bai, irakurri nuen bat, baina gainera liburuan agertzen ez dena. Porque irakurle talde batean Ibanek banatu zigun, kanpoan geratu zen ipuin bat, berez, liburu ez dut, ez da eskuartan izan ere.
Nik liburua osorik irakurri dut.
Txantxa zen, nahi duenak egin dezala nahi duena.
Ados.
Nahi duenak bat, nahi duenak bi, nahi duenak emezortzi, eta nahi duenak zortzi aldiz emezortziak.
Hori da.
no zuen barne zomorro hariko daurrengoarekin ametxetan.
Bai, Igor da bilorain jotak elanean, zarzuela bat idazten ari da, eta hori izango aburrengo ekoizpen.
Zer idazten ari
da? Zarzuela bat ari da Igor idazten.
Hau, esan gabe doa, txantxa gutxaga.
Ez daukagu esan pentsatuta, eh? Osa, gara... Kaosean bizi gara, gara desastre gutxak, eta, bueno, banik esan genuen, igual litekena da, bos liburu kaleratzea aurten, edo bat bera ere ez. Eta hemen bukatzea.
Nika, bera denez barne somorroko kapoa, nik uste nahiko, somorroa nahiko losorroan ikusten dut.
Bai, eta horrela gongo da, denbora luzez uste dut nik ere.
Bueno, gutxienez, liburu hauen zenbat ale saldu arte egongo da losorroan.
Buf, nahiago dugu mugarik ez jartza bestela.
Eta zenbakirik ez esan. Ez? Lortzeko, eskuratzeko?
Lortzeko, ba, hain behal dekutan. Aibes Bilboko Antiliburu dendan, Bilboko Power Recordsen, Donostin Ontxan eta Kasildan, Gasteizen Zuloan, Iruñan Katakraken, eta gero internet bidez, bai, barnesomorro.com elbidean, edo barnesomorroa@gmail.com elbidera idatziz, ba, edo nork lortzake.
Baita Barakaldoko hainbat tabernetan, adibidez Basterra tabernan, eta ez dakit dongo jago.
Bai, beste, el tubon igual ez dakit. Bai, baina, bueno, beste ere maten.
Aurkitu nahi duenak egingo duela modua.
Bai.
Baina Igo Basaguren, Uarte Igor Merkado estimatzen dizuegu, ez ezko emateko aukera eukieta eta baizkoa emateagatik. Eskerrik asko.
Eskerrak zuei.
Eskerrak zuei.
Zorte hon.
Bai, eskerrik asko.
Agur.